Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u sasluženje velikog broja sveštenstva i svešteno-monaštva i uz učešće vjernika svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Stanjevići kod Budve povodom hramovske slave ove svetinje, koja ove godine proslavlja veoma važan jubilej 680 godina svog postojanja. Na kraju pročitanog začala iz Svetog Evanđelja, visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je okupljene vjernike poučio riječima arhipastirske besjede.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ja sam svjetlost svijetu, koji ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati svjetlost života. Riječi koje smo čuli su riječi samoga Gospoda, onoga koji je jedini od nastanka svijeta mogao i imao pravo da kaže da je on svjetlo svijeta. Svjetlost koja obasjava svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet. Svjetlost koja je ugrađena u sveukupnu božansku tvorevinu. Svjetlost Presvete Trojice, koga Boga našega, koga proslavljamo danas ovoj drevnoj 700-godišnjoj svetinji, posvećenoj upravo Presvetoj Trojici od naših predaka. Praznik nad praznicima. Dan u koji je svjetlost nebeska obasjala srca prvih Hristovih učenika i osvijetila, dan u koji se javila najsvetija tajna neba i zemlje, tajna živoga Boga, Boga Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga ljubavi. Tajna u kojoj se otkrila i tajna sveukupne božanske tvorevine i tajna čovjeka i ljudske prirode, jer Duh Sveti je tek onda došao kada se Hristos, Mesija Božji, kada se proslavio svojim vaskrsenjem i svojim vaznesenjem i kada je ljudsku prirodu, našu ljudsku prirodu, uznio na nebesa i posadio sa desne strane Boga i Oca. Dakle, proslavio se On i kroz njega se proslavio i javio sam Bog Otac i javio se i bio poslan Duh Sveti, ali se proslavila ljudska priroda, čovjek koji je prirodno biće, koji se rađa od oca i majke ovdje na zemlji, koji je, ako bi samo ostao pri toj prirodi koja mu se daruje rođenjem, onda bi on bio prolazno biće, ništavno biće, kao što bilo ništavno i prolazno sve što se događa sa njim od njegovog rođenja do njegove smrti. Sve bi bilo podložno smrti i prolaznosti. Međutim, tu prirodu, ljudsku prirodu, prolaznu ljudsku prirodu, Bog je, Hristos Gospod, uznio sa desne strane Boga Oca i proslavio se i on kao Sin Boži jedinorodni, ali se proslavio i čovjek koga je on primio od Presvete Djeve Bogorodice. Proslavila se ljudska priroda i od smrtne postala besmrtna, od prolazne postala neprolazna i čovjek postao ne samo dijete oca i majke, nego dijete Boga, Tvorca nebeskoga, vječno i neprolazno. Primio usinovljenje od Sina Božjega i proslavila se ljudska priroda jednom za svagda i svako ljudsko biće dobilo vječni smisao, vječno značenje, neprolaznost i besmrtnost. Tu se pokazalo da je čovjek stvoren ne za smrt i za prolaznost, nego da je stvoren za besmrtnost i za neprolaznost, za vječnost. Upravo time što je kroz presvetu djevu ljudska priroda dobila taj dar, vječni božanski dar, obožena ljudska priroda, ne samo očerječena, primila istinsku čovječnost kroz tajnu bogočovječnosti. Čovjek je postao po blagodati bogočovjek, mali Hristos. Svaki čovjek na zemlji je mali Hristos i to je ono što primamo i u svetoj tajni krštenja. To je ono što su primila Nikolina i Jana danas, postasti čerke Duha Svetoga, čerke Božje, Hristove čerke, rođene za vječnost, za neprolaznost kroz tajnu svetoga krštenja. Rođenje od oca i majke, rođenje za ovaj svijet. Rođenje duhom i vodom u tajni svetoga krštenja, to je rođenje za vječnost, za neprolaznost, za besmrtnost. Rođenje čovjekovo da sjede sa desne strane Boga i Oca u vječnosti, u vječnom carstvu Božijem. Sve to i mnogo više od toga, beskrajno više, javljeno nam je otkriveno na gori Sionskoj prije 2000 godina, kada su se sabrali prvi učenici Hristovi i kada je u vidu ognjenih jezika sišao Duh Sveti na svakoga pojedinačno. Isti onaj Duh Sveti koga primamo u svetoj tajni krštenja kroz tajnu miropomazanja, koga su primile naša Nikolina i Jana i svi oni koji se krštavaju u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, primivši pečat dara Duha Svetoga, zapečaćeni i oči njihove, i usta njihova, i nos njihova, i glava njihova, i grudi njihove, i noge njihove, i ruke njihove, svo čovjekovo biće zapečaćeno tim Duhom Svetim životvornim. Čovjek i kada je stvoren, on je postao duša živa, primio je dušu, ali sad je primio i Duha Svetoga u tajnu krštenja i postao biće vječno, neprolazno, besmrtno, ukrašeno vječnom božanskom ljepotom, ispunjeno vječnom istinom i znanjem i mudrošću. Primilo biće svjetlost, tu vječnu svjetlost koja je zasijala na gori Tavorskoj kada se preobrazio Gospod pred prorokom Mojsijem i Ilijom i trojicom učenika njegovih. Svjetlost božanska i njih obasjala, a onda se evo javila i na gori Sionu. I javlja se i danas ovdje među nama, jer crkva Božja koja nas sabira u svoja njedra nije ništa drugo nego je nosilac te božanske svetotrojične svjetlosti, sile Božje, Božje istine, Božje dobrote, Božje mudrosti, Božje ljubavi, Božje svjetlosti. Oni koji se tom svjetlošću prosvećuju, oni zaista postaju svjetonosi i svjetlonosi. Zadobijaju istinsko i pravo znanje, ljudsko znanje, ljudska mudrost, ma koliko bila velika i duboka, ljudska nauka. Sve je to malo i sićušno u odnosu na to znanje, tu mudrost, tu istinu, tu svjetlost koja prosvećuje svakoga čovjeka koji prima tajnu krštenja u ime Oca i Sina i Duha Svetoga kojom se obnavlja, osvećuje i prosvećuje. I tamo gdje kapne kap te Božje sile, Božje dobrote i ljubavi, Božjega vječnoga života, to ne može da umire. Ni čovjek, a i ono što čovjek radi u slavu Božju i ono uvijek iznova se obnavlja, preporađa. Evo i svjedočanstvo ove svetinje koja je bila ruševina toliko vremena i vi znate, vi koji ste odavde, kakva je to ruševina bila. Pa evo sad vidite kako ova svetinja Božja svetotrojična, kako ponovo procvjetava, kako se ponovo obnavlja evo skoro već 700 godina od kada je onaj Nikola Stanjević ovdje utemelio ovu svetinju. I evo vidite, ono što je Božje, ono je neuništivo, neprolazno, vječno. I evo pokazuje i ova svetinja manastira Svete Trojice, u kojoj se sabirali vjekovima duše žedne i gladne živoga Boga, istine Božje. I evo i mi se ponovo sabiramo. Ovdje su stolovali sveti naši mitropoliti. Sava Petrović je stolovao ovdje. Divni, smjerni mitropolit crnogorski ovdje je stolovao. I sveti Petar Cetinski i ovdje pisao svoje poslanice koje su besem blago, kojim se danas nadahnujemo. Ovdje je stolovao i njegov sinovac, sveti Petar II. Lovčevski tajnovidac, i ovdje je napisao ono znamenito djelo njegovo, Luču mikrokozmu. Ovdje je on dakle bio i ta njegova luča, evo Božja luča, kojom je on bio osvećen, obasjava i nas danas ovdje. I ta luča nam svjedoči da je on zaista bio sveti Božji čovjek, jer je shvatio tu duboku i veliku tajnu. I kada je napisao luču, napisao je na početku te luke opisujući kako je Bog stvorio svijet, kako opisujući onaj probitni haos koji je Bog stvorio, iz toga je oblikovao ovaj kosmos i sve njegove ljepote, zapisao jednu veliku istinu koju ja ne vjerujem da ima evropskog mudraca koji je saznao tu istinu, koju je vladika Rade zapisao. Da u tom iskolskom kaosu, kako on kaže, tu je Bog zasadio klicu, klicu vaskrsenja, oganj vaskrsenja, to najdublje što je u božanskoj tvorevini, to je taj oganj božanske svjetlosti i vaskrsenja. I ta svjetlost koju je Bog stvorio, stvoriše ovaj svijet, ona nije ništa drugo nego je svjedočanstvo te božanske svjetlosti. Svijet se otkriva i vladici Radu, pa i nama svima, otkriva se kao velika i sveta tajna u kojoj je ugrađena božanska svjetlost i božanska ljubav. Sve što je ugrađeno u ovom svijetu od najmanjeg atoma, protona i neutrona, pa do čovjeka i do svakog stvorenja i nebeskih svjetova oko nas, sve je to plod i djelo ljubavi božanske i sve je prizvano na ljubav. Ne bi svijet mogao da opstane, harmonija njegova, da nije ta božanska ljubav ugrađena u taj svijet. Ta božanska ljubav istina je najsavršenije ugrađena i čovjeka, zato je, ako je Bog ljubava jeste, Otac i Sin i Duh Sveti, onda i čovjek i njegova porodica, njegova zajednica, i ona je prizvana da postane obitalište te božanske ljubavi, Boga kao ljubavi. Zato su svi ljudi prizvani da se krste u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, da ih obasja božanska ljubav, da zavole Boga svim srcem, svojim svom dušom, svojim svom mišlju, svojom, i da zavole jedni druge, sve ljude i sva zemaljska stvorenja tom i takvom božanskom ljubavu. Zato je stvoren svijet, zato je stvoren čovjek, zato se događa sve ono što se, sve to događa kroz istoriju do Trojičina dne i od Trojičina dne do danas i do kraja svijeta i vijeka, događa se da bi se ispunilo tom božanskom istinom, božanskom dobrotom, mudrošću, znanje, besmrtnošću, tom božanskom svjetlošću koji obasjava svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet i koji primamo u svetoj tajni krštenja i u ovom svetom praznovanju te božanske svjetlosti Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga ljubavi, čija ljubav neka bi ispunila i naša srca, da je ponesemo odavde sa sobom i u sebi i da obasjavamo i svoje domove i svoje porodice i gradove u kojima živimo tom božanskom ljubavlju. Da tom ljubavlju zagrlimo svako biće, svako ljudsko stvorenje i svako stvorenje, da zagrlimo tom božanskom ljubavlju i da je prizovemo, da prizovemo na tu ljubav. To je propovjed svetih apostola, onih koji je poslao gospoda propovjedali evanđelje, blagu vijest, oni su propovjedali širo vaseljene i crkva Božja, ona propovjeda danas, to je njen smisao njenog postojanja, njenog opstanka i njenog života i njene propovjedi. I ovdje i suda na svakom mjestu širo vasione, to je smisao crkve Božje da svjedoci da je Bog ljubav, da je čovjek prizvan da bude ljubav i da je svako stvorenje postalo upravo kao djelo božanske ljubavi ispunjeno tom božanskom ljubavi, tim darom koji nije samo prolazan, nego je vječan i neprolazan, upravo blagodareći silasku Duha Svetoga na crkvu Božju, na ovu zemlju koja je crkva Božja, nosilac te božanske ljubavi, nje svjedok i danas i jučer i u vijekove vijekova. Bogu našemu divnome u javljanjima svojim pod iskloni, divnome u sveukupno svojoj tvorevini, predivnome u ljudskom biću, u ljudskom liku, koje najčudesnije se projavljuje kroz lik djece naše, Bogu našem koji je divan, dakle u svim zbivanjima istorijskim, koji je predivan u čovjeku, koji je predivan u svemu onome što je zamislio za čovjek i za svoju tvorevinu, njemu, Bogu ljubavi, Ocu i Sinu i Duhu Svetome, neka je slava i hvala u vijekove vijekova. Amen.
Na kraju svete arhijerejske liturgije visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se okupljenim vjernicima još jednom obratio riječima besjede, a posebno je pozdravio djecu, polaznike Resursnog centra za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom 1. jun iz Podgorice i kazao da voli svu djecu, a posebno ovu djecu kojoj je Gospod dao da nose njegov krst.
1. juni koja se ovdje došla, koja Gospod svu djecu voli, ali posebno voli onu djecu kojima je dao da nose njegov krst. A to su upravo ta ova djeca koja nose krst Kristov, koja se zove škole ovdje predsjednik roditelja Nikoli, gospodin Radović i njihovi nastavnici, da ih Bog čuva i mnogo se radujem da oni upravo dolaze ovdje na ovo najsvetije mjesto u Crnoj Gori. Ta djeca naša dolaze ovdje, jer i ranije su dolazili, a i sada dolaze ovdje gdje je odrastao i sveti Petar vladika Rade, kao dijete ovdje bio i pas kasnije kao mitropolit. I onda redom, toliko djece divni ovdje odraslo, pa evo i vi nastavljate da odrastate ovdje zajedno sa svetim našim vladikama, svetim Petrom, svetim Petrom drugim, Lovčinskim tajnovicom i svima svetima blagoslov Boži svima, a
na kraju svete arhijerejske liturgije visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je prerezao slavski kolač povodom hramovne slave manastira Stanjevići, a potom se okupljenima još jednom obratio riječima arhipastirske pouke.
Oko imena Oca i Sine Duha Svetoga Boga ljubavi i oko hljeba.
Samo da čujemo vladiku, molim vas, sjedite se. Da ne pričamo, da čujemo vladiku, molim vas.
Svetoga pričešća tijela i krvi Hristove hljeba, života i oko ovoga hljeba kojim se hranimo. Crkva Božja jeste ona koja nas sabira ne samo oko hljeba svagdašnje koji nas hrani naše tijelo ovdje dok se rodimo, nego nas sabira i oko hljeba vječnoga života, onoga koji je rekao za sebe, ja sam hljeb života koji dolazi s neba, koji jede od ovoga hljeba, neće umrijeti, nego će vječno živ biti. Dakle, hljeb je svetinja i ovdje i u vremenu i u prostoru, ali i u vječnosti oko koga se sabira ljudski rod, naročito oni koji su prosvećeni svjetošću bogopoznanja, silom Duha Svetoga, životvornoga, a prosvećeni su silom presvete Trojice, Boga ljubavi. Kaže da naš vladika pokojni, vladika Danilo, mi ne vjerujemo u Boga samca, o Boga samoživoga. Mi vjerujemo u Boga Trojicu, Oca i Sina i Duha Svetoga. U Boga samca vjeruju, a i to je vjera, nema nikakve sumnje i dobro je što vjeruju u jednoga Boga, muslimani i jevreji. Ali vjera hrišćanska, ona je još dublja. Ona vjeruje u jednoga Boga, ali Boga koji je ljubav, koji je nije samoživ, koji od iskoni voli Sina svoga jedinorodnoga i Duha Svetoga i Duhom Svetim oživotvorava sve što živi, a s Logosom svojim, Slovom svojim, Sinom svojim jedinorodnim stvara sve što postoji. Ono što je vidio i saznao i doživio i Sveti Petar II. Lovčanski tajnovidac u njegovom testamentu. Tvoje je slovo sve iz ničega stvorilo. Tvome zakonu je sve pokorno, zapisao i on. I tu je zapisao svoje evanđelje hrišćansko Petra II. Lovčanski tajnovidac. Riječ Božja je ona koja je stvorila iz ničega sve i sva. I riječju Božjom živi sve što živi, diše sve što diše i miriše. A i mi kao ikone živoga Boga, mi ljudi ovdje. Zato se sabiramo, dakle, i oko ovoga hljeba koji je hljeb ljubavi i oko njega kao hljeba života, oko tajne svetoga pričešća. To je suština vjere hrišćanske, to je hrišćanstvo. To je ono naša priziva Crkva Božja sve ljude i sve zemaljske narode, da se saberu oko Boga ljubavi, da Bog ljubavi zagrli sve koliko nas ima na zemlji, a i mi da zagrlimo božanskom ljubavlju jedni druge, a ta ljubav je, nije sebična ljubav, jer egoizam je ljubav, samoljublje. I ljubav koja postoji ovdje, koja je samoljublje, gdje čovjek u suštini voli sebe ili svoje strasti, ova Božja ljubav, ona je ona gdje koja se žrtvuje, koja se samo daruje, kao što se Hristos darovao za život svijeta, prolio svoju krv, tako i oni koji su njegovi, prizvani su na takvu ljubav božansku, samo žrtvenu, svežrtvenu ljubav, koja se daruje kao hljeb života i koja se daruje kao hljeb koji dijelimo, bratski ga dijelimo, ne otimamo jedni od drugih. To je ono čemu nas uči Crkva Božja. Da ne otimamo ni darove Božje, ni prirodu jedin oko nas. Da ne otimamo ni darove koji nam je Bog dao hljeb, nego da ga dijelimo bratski jedni drugima. Kao što nam je Bog podijelio sebe kao hljeb života i podario nam svoju istinu, svoju ljubav, svoju dobrotu, mudrost, svoj vječni život i svoju vječnu svjetlost. Veliki Božji dar. Evo nas mi ovdje svojim prisustvom svjedočimo tu veliku i svetu tajnu Boga i Božje ljubavi, Boga kao hljeba života i hljeba kojim se hranimo svakodnevno, dijeleći ga bratski jedni sa drugima u ime Božje. Neka je blagosloven ovaj sveti praznik, neka su blagoslovena naša djeca i on koji je dijete mlado, predvječni Bog, Hristos Bog naš, najljepši između sinova ljudskih, Hristos Gospod, ovdje smo dakle gdje smo se učili naši preci, evo 700 godina učili se toj istini o Bogu kao ljubavi, o čovjeku kao ljubavi, kao biću prizvanom na samožrtvenu ljubav koja se samo daruje, koja ne traži ništa za sebe. To smo ovdje učili, evo 700 godina ova svetinja to svjedoči. I to propovijeda i nije čudo da ona ovo vaskrsava ponovo u 21. vijek. Vaskrsava da bi u nama obnovila ova svetinja tu vjeru u Boga ljubavi, svetu Trojicu, Oca i Sina i Duha Svetoga i da bi nas ova svetinja i dalje hranila hljebom života, Hristom Bogom našim i da bi nas učila kako da dijelimo ovaj zemaljski hljeb bratski jedni sa drugima. I svima da darujemo i sebe i hljeb kojim se hranimo i da darujemo i svjedočimo ljubav Božiju pred svima ljudima i svima zemaljskim narodima. U to ime neka je blagosloveno ovaj sveti praznik i bratstvo ove svete obitelje na čelu sa ocem Jefremom koji se opotrudali
u toj ljubavi, kao i naš otac Dimitrije ovdje koji je sahranjen, ugradio svoju kost, svoju mladost ovdje u svetinju i Dimitrije. Svoje vrijeme, moram to da vam kažem, ja sam htio da ga postavim za igumana manastira Dajbaba koji je bio obnovljen i koji je živio. Ne, kaže, ostaću ja tamo, hoću da gradim ja Stanjeviće. I ovdje maltene bez ičesa je došao i ovdje je gradio i ovaj put koji je odozvo čistio ga i pripremao. Onda sa našom vojskom koja je bila blagoslovena, zajedno sa njima gradio i ovaj sveti put, započeo iz odavde i sa ovdje prisutnima mještanima i sa budvanima pozapočeo, a evo nastavlja se i ako Bog da, ova godina je posvećena toj 700-godišnjici ovaj svetinje manastira Stanjevića od Nikole Stanjevića, vojvode cara Dušana, koji je u njegovo vrijeme bio u skadru, bio je sa kralj, zajedno sa ondašnjim kraljem Stefanem Dečanskim, odatle je vladao Nikola Stanjević, posle on otišao i u današnju Makedoniju, tamo ostavio velike svetinje iza sebe, a ovo i ovdje, ima ovdje, ja vidio maloga vuka, danas sam mu dao ime i Nikola, da nosi to ime Nikole Stanjevića, poslije 680 godina. Blagoslov Boži, ljubav Boga Oca i Sina i Duha Svetoga da bude sa svima vama i sa svim ljudima i svim zemaljskim narodima, da se umnoži ta ljubav i hljeb Boži, da se umnoži, da ga dijelimo jedni sa drugima, blagosiljajući njega kao hljeb života, kod koga kad jedemo ne umiremo, nego zadobijamo život vječni. Amin, Bože daj.
Potom je upriličen prigodan kulturno-umjetnički program na kojem je predavanje održao profesor dr. Božidar Zarković.
Vaše visoko preosveštenstvo, prepodobni oče igumane, časni oci, draga braći i sestre, pre svega želim da vam čestitam ovaj praznik i slavu ovog časnog mesta i da izrazim zadovoljstvo i čast što sam ovdje danas sa vama. Donosim vam pozdrave braći i sestara sa Kosova i Metohije, koji, iako to možda često ne iskazuju, su stalno u mislima sa vama. Istene brige more, isti problemi i čini mi se da se tamo na Kosovu i Metohiji one reči pesnika "Mene sve rane moga roda bole" mnogo više i mnogo jače osjećaju. I tu se, čini mi se, nalazimo i saosjećamo sa vama. Dolazim sa onog dela koji se danas u javnosti i u štampi sve više zove Severno Kosovo. To je u stvari zbeg jedan u koji smo se sakupili na brdima Kopovnika, Rogozne, Ibarsko-Kolašina i u dolini reke Ibra. Tu su se sakupili oni koji su izbjegli pred najezdom varvara, neprijatelja, i oni koji nisu htjeli da odu dalje očekujući da će im odatle biti lakše da se vrate svojim domovima. Boravići u tom zbegu, mi stalno sluškujemo vest kada će nam reći da idemo svojoj kući. Međutim, do sad nismo to čuli. Osluškujući pažljivo jedine dobre vesti i jedinu utehu koju možemo da čujemo da su reči koje dolaze iz naše svete crkve, koja nam daje još uvijek potporu i nadu da ćemo se tamo ipak vratiti. Sa te strane Severno Kosovo, taj zbog srpski savremeni podsjeća malo na Crnu Goru, jer je Crna Gora nekada bila zbeg onih koji nisu želi da se pokore, pa su došli ovdje da odavde pruža otpor i čekajući priliku, prvu priliku da se vrate tamo. Tako da te naše kretnje, te naši zbegovi, te naše migracije imaju dva smjera, u jednom i u drugom pravcu. ovo mesto ovde gde se nalazimo, manastir Stanjevići, je najbolji primer za to. Njegov osnivač Nikola Stanjević, koji je po svemu sudeći odavde poreklom, dokumenta ga beleže na jednom mnogo daljem mestu u onome što se danas zove Makedonija, centralna Makedonija, ali je on tamo otišao tim svojim, nekim svojim povodom i nekim svojim poslom. Ono što ću vam danas govoriti o Nikoli Stanjeviću i o njegovom vremenu je nešto što je vama možda i poznato i mnogo bolje, ali ja se rukovodio sam sa jednom srednjovekovnom mudrošću da istinu treba stalno i opet ponavljati sve dok ne dođe i dok ne uđe u srca svih. Mi smo, čini mi se, zaboravili tu istinu, tu priču, tu mudrost i mi smo govorili i ponavljali svoju istinu računajući da drugi znaju i da će drugi prihvatiti i bez nas samih. Tako da smo i mi, čini mi se, odustali pomalo od toga. Ali ja kažem, istinu treba uvek ponavljati i nadam se da će dopreti do srca svih nas. Govoriti o Nikoli Stanjeviću u njegovom vremenu je jedan veliki izazov, zato što smo mi istoričari ograničeni nekim momentima vezanim za to, ograničeni smo dokumentima, ali tu je i ono nešto što nije zabeleženo dokumentima. Naime, život se ne odvija samo u dokumentima, život teče i prvi njih. Tako da narod, oni koji žive na tim prostorima, nose u sebi i svoje i misli tog vremena i nose sećanje na tu ličnost. Tako da je i ono što narod ovog kraja i ove časne obitelji zna također jedan dragocen doprinos našem poznavanju srednjovekovne istorije. Nikola Stanjević je pre svega jedna znamenita i višestruko poznata ličnost i čovjek koji je u svom vremenu predstavljao značajno i važno otkrovenje za sve nas i sa te strane nam pružio primjer. Kada govorimo o Nikoli Stanjeviću, ja sam tu primetio nekoliko njegovih karakteristika koje želim da podelim ovdje sa vama. Prva je ono koju bih istakao je ta da je on bio čovjek od poverenja carova Dušana i kasnije njegovog sina Uroša. Zašto kažem čovjek od poverenja? Ima više razloga za to, ali glavni su ti. U srednjem veku najteži prekršaj bila je izdaja ili ono kako se tada govorilo nevera. Samo u tom slučaju, u slučaju izdaje, u slučaju nevere, vladar je imao pravo da baštiniku otmene njegovu baštinu, da mu uzme njegovu baštinu, jer je to bio najteži prekršaj. Savremeni pesnik kaže zašto je to tako težak prekršaj? Pa zato što dolazi direktno iz srca. Tako da Nikola Stanjević nije bio u toj grupi ljudi, ona koja je danas sve više prisutna. Nikola Stanjević je bio izuzetno častan i veran čovjek. Druga stvar zbog čega ističe njegovu vernost je ta, odnosno vreme u kojem je on živeo. A to vreme bilo je teško vreme za srpski narod, kao i ovo vreme koje je sada. Nikola Stanjević je započeo svoju karijeru za vreme kralja i cara Dušana i odatle krenuo njegov uspon. Ali Nikola Stanjević je najteže trenutke doživio za vreme Dušanovog naslednika, njegovog sina, cara Uroša V. Za vreme cara Uroša V. Nikola Stanjević je bio veliki vojvoda. Veliki vojvoda je bio samo jedan. Vojvoda je imalo više. Moglo ih je biti iz raznih oblasti, ali veliki vojvoda je bio samo jedan. Vernost Nikole Stanjevića se ogledala u tome što su mnogi pohrlili. Čim je car Dušan umro, mnogi su pohrlili da rasturaju srpsku državu, da otkidaju deo po deo nje. Prvi, i što je najgore, bili su to najveći srodnici. Prvi koji je ustao protiv te i takve države, odnosno protiv cara Uroša, bio je njegov stric, brat po
polubrat cara Dušana, Simeon Siniša. Jeste istina i to da on nije hteo da otkine deo od države, ali je hteo da on bude car umesto cara legitimnog. Kada u tome nije uspeo, onda je ipak odvojio deo koji je bio u tim južnim delovima u današnjoj Grčkoj, u Epiru i Tesaliji. Drugi koji je krenuo njegovim stopama i možda čak i pre njega, bio je ujak cara Uroša V, Jovan Asen. Jovan Asen je vladao oblašću u današnjoj Albaniji, u oblasti Valone i Kanine, severno od Simeona Siniše. Jovan Asen je požurio odmah posle smrti Dušanove da uzme venecijansko državljanstvo kako bi se to spasio nekih mogućih problema. Odvojio je deo te srpske teritorije i ona više nije tu ulazila. Treća osoba koja je takođe na neki način oduzela od te teritorije jeste sama majka cara Uroša V, Jelena, koja je vladala u Seru, ali uz pomoć Jovana Uglješe, brata Vukašina Mrnjavčevića. Istina je to da je Jelena sve do 1360. godine podržavala svoga sina cara Uroša V u toj njegovoj politici i u nameri da sačuva državu, ali joj to posle toga nije polazilo za rukom ili nije iskazivala tu svoju želju. Da li je tome kriv Jovan Uglješa ili neko drugi, mi ne znamo, zato što nam istorijski izvori o tome ne pružaju podatke. I drugi su velikaši koji su tada isplivali na površinu, krenuli da oduzimaju od srpske zemlje. Prvi na severu su bili braća Rastislavići, koji su igrali na kartu sukoba između Srbije i Ugarske, ali i oni drugi koji nisu otcepili državu, deo države, i oni su se ponašali shodno svojim interesima i bez želje da sačuvaju jednu i jedinu nam državu. Među njima bilo je onih istina koji su cara Uroša podržavali, ali su o tome vodili svoje lične interese. Jedan od njih je, da ga pomenem, bio Vojislav Vojinović, koji je bio jedan od najmoćnijih velikaša u to vreme, ali je Vojislav Vojinović nasuprot želji cara Uroša pokrenuo rat sa Dubrovnikom i onda je sam car Uroš morao da posreduje u tome. Tu se mogu ubrojiti, nažalost, i braća Balšići. Sam car Uroš ističe Dubrovčanin u jednom dokumentu, ako idu u zemlju Balšića. Oni su još uvek bili pod vlašću njegovom, ali su izdvojili jedan svoj deo teritorije. Bilo je drugih naslednik Vojislava Vojinovića, Nikola Tomanović, zatim iz Bosne Prtko Kotromanić je samo čekao prvu priliku da ugrabi deo teritorije i to je uspeo posle rasapa Nikola Tomanovića, kada se najzadnji proglasio za kralja Srbije i Bosne u manastiru Mileševi. Tako da to vreme je bilo vreme dosta teško za Nikolu Stanjevića. Nikola Stanjević nije bio u grupi tih ljudi koji su oduzimali od srpske teritorije. On je ostao do poslednjeg trenutka veran svome caru i svoje državi, to je caru Urošu. Drugi moment i drugu karakteristiku koju bih hteo da istaknem ovde, to je da je Nikola Stanjević bio vojvoda, veliki vojvoda. Vojvoda je bio vojnički čin i do tog čina se sticalo samo ličnim iskustvom i ličnim mogućnostima. Nikola Stanjević je, krenuši iz ovih krajeva, prvo bio vojvoda, a zatim i veliki vojvoda je najviši i jedini vojvoda koji upravlja drugim vojvodama. U to vreme vojvodi još uvijek nisu imali onaj značaj koji će nastupiti nakon smrti cara Uroša, a to je zbog prisustva Turaka, kada polako preuzimaju vlast u Srbiji, ne zato što su oni hteli, nego što su potomni srpski vladari, knez Lazar, njegov sin Stefan Lazarević, Đurađ Branković, zatim uvidjeli da Turcima se mogu odupreti jedino uvođenjem nekog vojničkog stanja u državi, gde će na čelu tih lokalnih odreda da budu vojvode, oni koji će da se sukobljavaju sa Turcima, a ne kefalije koji su dotle upravljali tim krajevima. Tako da je Nikola Stanjević bio neka pretača toga što će nastupiti tek posle njega. Treća stvar koja daje bitan pečat Nikoli Stajnjeviću jeste to što je on bio zadužbinar. Ovde nemamo podataka o podizanju manastira van oblasti kojom je upravljao, ali zna se da je on dobivši od cara Dušana oblast u današnjoj Makedoniji, koja je obuhvatila centralnu današnju Makedoniju, prelazići sa jedne strane reke Vardar na drugu, imao je posjed na kojem je podigao crkvu, odnosno manastir posvećen Svetom Stefanu, a koji se nalazi u selu Konče i dan danas tamo, i koji se po tome zove manastir Konče. Taj podatak govori da je Nikola Stajnjević bio okrenut i onom drugom, a ne samo vojničkom pozivu, nego i duhovnom, i da na taj način, sledeći primere mnogih naših predaka, pre svega Simeona Nemanje i zatim svih ostalih srpskih vladara, podizao zadužbine, na taj način moguće i da se vratio u svoje mesto porekla i da je tamo podigao ovu časnu obitelj ovde. Sljedeća stvar koju bih želeo da istaknem vezanu za Nikolu Stajnjevića jeste i ta da je on bio ljubitelj pisane reči. Naime, ono što mi ne znamo, da su mnogi naši vladari, mnogi naši ne samo vladari, nego i oni koji to nisu bili, vlastela, pa i oni niži, imali svoje biblioteke u srednjem veku. Nažalost, te biblioteke nam nisu sačuvane zbog vojnih ratova koji su ovde bili i koji su protutnjali ovim krajevima. Sačuvano nam je jedno evanđelje koje je Nikola Stajnjević dao da se uradi za njega, i to je evanđelje sačuvano zahvaljujući tome što se nalazilo u manastiru Hilandaru. Inače, zanimljiva je situacija da je, kada su, da je to pomenem, kada su prve savremene olimpijske igre održavane 1896. onda je tadašnji naš kralj Aleksandar Obrenović posetio olimpijske igre i na povratku svratio manastir Hilandar. Tom prilikom su Hilandarci njemu dali mnoge znamenitosti. Jedna od njih je recimo bila osnivačka Hilandarska povelja koju je Aleksandar Obrenović predao Narodnoj biblioteci i koja je nažalost stradala u Prvom svjetskom ratu. A druga znamenitost jeste upravo to evanđelje Nikole Stajnjevića. Međutim, on je to evanđelje dobio na revers, kako rečeno, i morao je da vrati, i na taj način je to i sačuvano. Jedan list je otkinuo ruski naučnik Porfirij Uspenski i preneo ga i danas se nalazi u ruskoj Sankt-Petersburgskoj biblioteci. To je jedna od knjiga koja nam je to sticajem okolnosti ostala sačuvana iz velike biblioteke Nikole Stajnjevića, a verovatno je takvih bilo mnogo više, i ima i drugih primjera da su takve biblioteke postojale i na privatnim kućama i privatnim dvorovima. Sljedeća stvar koju želim također da istaknem, vezana je za Nikolu Stajnjevića, jeste to da je on bio i pri kraju svoga života i monah. Naime, kada je već bio u godinama i kada su počeli da pritiskaju njegovu teritoriju, pre svega braća Mrnjavčević, ne želeći da ulazi u druge sukobe, on se, sledeći primere naših vladara, koji su se svi redom, ne svi, ali većina njih, počeši od Simeona Nemanje, njegovog sina pravovenčanog i ostalih, pri kraju života monaši, kako je Nikola Stajnjević zamonašio se i taj svoj manastir u selu Konča predao Hilandaru, i tako je ostalo i sačuvano. Još jedna stvar koja zavređuje pažnju, a to je da se on u povelji jednoj cara Uroša od 9. maja 1365. godine naziva, odnosno car Uroš ga naziva brat carstvami. Neki istoričari su povedeni tim primjerom istakli njegovu srodničku vezu sa carem Urošem, ali moram da kažem i to da su naši vladari u tim poveljama vlastelu, naročito onu najvišu, često, ako su im po godinama bliski, nazivali braćom, starije su nazivali roditeljima, a mlađe sinovima. Tako da možemo po toj logici da pretpostavimo da je Nikola Stanjević. Ako ne bio neki srodnik, onda sigurno bio družbenik cara Uroša i da ga je u tome svesno podržavao i učio. Sad se postavlja pitanje otkud Stanjevići uzeti nekadašnjoj i zadužbina Nikole Stanjevića u Makedoniji u selu Konče. Za vreme cara Dušana on je imao jednu praksu da ljude iz drugih oblasti preseljava u ono što je on pripojio svojoj državi, ono što je u dokumentima on nazivao grčke zemlje. Na taj način verovatno je Nikola Stanjević, koga je car Dušan mogao da zna iz vremena njegovog kraljevana u Skadru, tako ga je on i prebacio u današnju Makedoniju, želeći tamo da ima čvrsto uporište, i car Dušan i kasnije njegov sin je to i imao u Nikoli Stanjeviću u centralnoj Makedoniji. Nažalost, posle smrti Nikole Stanjevića i cara Uroša, ta država je počela da se raspada, počela i pre toga. Nikola Stanjević je svojim primjerom davao put onome kako ne treba ići. I ja danas sa ove tribine, želeći da vam zahvalim na pažnji, još jednom želim da istaknem ličnost Nikole Stanjevića, da nam ona bude primjer u svom delovanju, da uvek budemo verni, da uvek budemo opredeljeni i okrenuti državi svojoj, i da to jedino nam bude glavni i jedini cilj, a ne neke prolazne ovozemaljske vrednosti. Hvala vam.
Za visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i okupljeni vjerni narod, bratija manastira Stanjević priredila je prazničnu trpezu hrišćanske ljubavi, na kraju koje se visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije obratio riječima besjede.
Evo, kao što vidite, Bog ljubavi, Sveta Trojica ovdje nas se ogrijao svojom ljubavlju u ovoj svetinji koja je sagrađena za slavu ljubavi, vječne ljubavi. Ne ove prolazne svakidašnje koja danas jeste, sutra nije, koja često puta i samoživa ljubav, egoizam, nego one ljubavi koja je Božja ljubav, koja je Hristova ljubav, ljubav koja samo se daruje, ne traži ništa za sebe, nego se samo daruje drugima, Bogu i bližnjima svojima. To je ona ljubav koja zrači ovdje evo, već 700 godina sa ovoga mjesta. I zato se ljudi sabiraju, vraćaju ovoj svetinji, upravo zato što ona to i tako i ljubavi svetotrojičnoj božanskoj posvećena. A ljudi su žedni i gladni svega, ali najviše su žedni i gladni upravo ljubavi. I to te ljubavi Božje, vječne, koja daje i čovjeku dostojanstvo, ne ovo svakidašnje prolazno, nego ono vječno i neprolazno dostojanstvo, vječno dostojanstvo i vječni smisao ljudskog života nam se ovdje otkriva kroz vijekove, i evo i danas ponovo nas ta Božja ljubav svetotrojična sabira i čini nas jednim srcem i jednom dušom i priziva sve ljude, prvo u Crnoj Gori ovdje i Boki, a onda u svemu našem narodu, a onda i u cijelom svijetu, priziva sve ljude i sve zemaljske narode da se ogriju na tom ognju te i takve Hristove Božje ljubavi. Božje ljubavi koja ne otima, nego se daruje i koja se žrtvuje za dobro svih. Za dobro svih ljudi i svih zemaljskih naroda. Evo, ovo mjesto ponovo postaje svjedočanstvo te i takve Božje ljubavi. I ove naše nove hrišćanke, naša Nikolina. Jana i Nikolina, one su sad nositeljke i svjedoci te Božje ljubavi zajedno sa nama. Ako Bog dade, i ako Bog dade, ova svetinja sad je ponovo vaskrsla, neki su govorili da će to biti najljepša ruševina u Crnoj Gori, to su predvidjeli. Evo ovdje imamo dokumenat iz 88. godine, šta su predvidjeli oni koji su zaduženi bili kao za kulturu. Znači, to biti najljepša ruševina u Crnoj Gori. Sad tvrde da mi devastiramo te ruševine obnavljajući. Neka im Bog da razume i njima i uma i ljubavi, te Božje ljubavi da se vrate, da nije su ruševine ono radi čega čovjek postoji ovdje, nego sve se obnavlja, sve se rađa, sve se preporađa. I kultura nije ono što je samo bilo, nego kultura je ono što je vezano za kult. A kult, šta je to kult? Nego kult je bogosluženje i molitva. Nema kulture bez molitve. Sve kulture svijeta su iz molitve rođene. I Indije, i Kine, i Japana, i Afrike, i Amerike, i ove koja je sad krenula nekim drugim svojim putevima, i ove Europe, a pogotovo ovdje. Sve što je sveto i čestito, ono je kultura. Ono je iz kulta, iz bogosluženja, iz molitve rođeno. I uvijek se rađa i preporađa i obnavlja. Tako i čovjek, tako i ova tvorevina Božja, tako i ove svete svetinje se obnavljaju. Hvala našem ocu igumanu, našem Jevremu sa njegovom bratijom. Hvala ovdje i našoj Budvi, našoj predsjedniku Budve, koji su također vratili se, sada primivši vlast u Budvi. Oni se vraćaju onome čime je Budva živjela od kad zna za sebe. To znači na zajedništvu, ljubavi se vratila. Ne diobama. Jer ono što se dogodilo kod nas, to su nekakve diobe, demonske diobe. Svaka dioba je demonska dioba. A sve što je Božje, ono sjedinjuje i objedinjuje. Tako i ja se mnogo radujem što se Budva vratila sama sebi. I daj Bože da se cijela Crna Gora vrati sama sebi. Da se vrati upravo toj i takvoj ljubavi, a ne nekakvom saljublju, samoljublju i nekim lažnim nacionalizmima i lažnim diobama i svađama i zavadama među ljudima, među braćom. Mi smo jedina sad zemlja u Europi, u svijetu, u kojoj majka rađa dvije nacije i djecu koja govore sa četiri jezika. I to je ono što se sad događa u ovoj Crnoj Gori. Ovdje se govorio jedan jezik, Božji jezik, Božji ljubavi jezik, jako i oni koji su i katolici, i oni se toj ljubavi klanjaju. Čak i muslimani, i oni se pejgamberu Isusu klanjaju kao i za poslaniku Božijem. E sad ovi koji su sad došli, oni idu nekim drugim temelje na nekim, kako oni to kažu, zapadnim vrijednostima i ne znaju šta je zapad. A zapad je Petar i Pavle, pa zapad je Sveti Franjo Asiški, zapad je Dante, zapad je Šekspir, zapad je Goethe, to su, zapad je De Gaulle, to su pravi, to je pravi zapad, a ne ovaj koji sada uništava i sebe i uništava čitavi svijet i bombardovao nas ovdje i razarao zajedništvo među nama i na tome temelji našu budućnost i sada razara Ukrajinu i bratsku ljubav, razara, uništava Siriju i ostatke hrišćanstva. To je taj zapad lažni koji je sad, kojim je krenula i neki od ovih naših ovdje glavara. Nadam se ja od Boga da će Bog i njima vratiti ono što je ovdje sijano i posijano svetim Petrovićima. Evo imamo i kneza Petrovića, našeg Ivana ovdje, koji je nasljednik, pravi nasljednik, onih stari pravi Petrovića. Dakle, oni su ovdje sijali upravo tu i takvu vjeru, tu i takvu ljubav, tu i takvu kulturu, tu i takvo bratstvo i zajedništvo. A mi ništa drugo ne radimo, nego nastavljamo to. I da će Bog, kad nastavimo, produžit ćemo, a ovo će trajati po vijek vijeka, ako Bog da nam mnogaja i blagaja ljeta. Živjeli!
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa proslave Trojičindana hramovne slave manastira Stanjevići kod Budve, povodom koje je u ovoj svetinji svetu arhijerejsku liturgiju služio visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.